Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong atres na Oktubre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, mga posibleng pumalit kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, isinasaalang-alang. Sa Victoria, pumalo sa 1,220 ang panibagong local COVID cases at 3 pagkamatay ang naitala. At sa balita sa Pilipinas, Pangulong Duterte magre-retiro na sa politika. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita sa Australia, paborito si Dominic Perrottet na pumalit kay Gladys Berejiklian bilang New South Wales Premier matapos ng pagbibitiw ng huli dahil sa pagsisiyasat ng Independent Commission Against Corruption o ICAC. Nanatili namang tikom ang bibig ni Tesorero kung ito nga ba ay tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa New South Wales. Tanging ang Planning Minister na si Rob Stokes, ang opisyal na naghayag ng kanyang pagtakbo, potensyal din na mga kandidato ang Jobs Minister na si Stuart Ayres at Transport Minister Andrew Constance. Suportado naman ng dating Prime Minister John Howard si Perrottet bilang pinuno ng New South Wales, pero sinabi niya sa Nine News na anumang pag-uusap kaugnay ng ambisyon sa liderato ay hypothetical pas sa ngayon.
If I reach the decision that I put my hand up, then I'll have something further to say about that. But ultimately, at the moment, I want to speak to my family first and speak to colleagues and make a decision off the back of that.
Yan naman ang pahayag ni Ginoong Perrottet sa kanyang posibleng pagkandidato bilang Premier ng New South Wales. Sa Victoria naman, nakapagtala ng 1,220 na panibagong local cases ng COVID-19 at 3 dagdag na kamatayan. Ang bilang na ito ay mula sa mga resulta mula sa mahigit 71,000 tests na nagawa. Pumalo na sa 11,785 ang kabuang bilang ng active cases sa Victoria matapos ng pinakamataas sa daily increase na 1,488 new infections kahapon. Kabilang sa panibagong Tier 1 exposure sites ang ilang lugar sa regional na bayan ng Castlemaine, kasama dito ang mga cafes, isang childcare center at ang local Kmart. Patuloy naman na nababahala ang mga otoridad ng Victoria tungkol sa mga illegal social gatherings. At patuloy naman ang mga kapulisan sa pagsugpo sa araw-araw ng mga protesta kontra lockdown at pagbabakuna. Binalaan naman ang mga residente ng New South Wales na huwag baliwalain ang mga COVID-19 restrictions para lamang makapagsaya sa gaganapin na NRL Grand Final ngayong araw. Nakapagtala ang New South Wales ng 813 na panibagong COVID infections at 10 pagkamatay kahapon, habang patuloy namang nagiging matatag ang bilang ng daily cases. Sa ACT, naitala ang ikalawang araw nang magkasunod na mataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19, 52 ang bilang ng naitala kahapon, pero sinasabi ng mga health authorities na nanatiling on track ang plano ng teritoryo na muling pagbubukas. Samantala, halos pumalo na sa 30 million ang bilang ng naturukan ng COVID-19 vaccine sa buong Australia. Mahigit 4 milyong bakuna ang naiturok sa nakalipas sa 2 linggo lamang. Mahigit 79% ng mga Australians sa edad 16 pataas ay nakatanggap na ng isang dose ng bakuna, habang 56% naman ay fully vaccinated na. Sa balita sa Pilipinas, inianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagre-retiro sa politika. Kapag natapos na ang kanyang termino bilang Pangulo, isinasantabi nito ang pagtakbo para sa pagka-Vice President sa susunod na taong eleksyon. Ginawa ng Pangulo ang pag-anunsyo matapos na nagbabala ang kanyang mga kalaban na hahamunin ng mga ito ang legalidad ng kanyang muling pagtakbo sa pwesto. Si Duterte, na pwede lamang manungkulan ng isang beses sa 6 na taong termino bilang Pangulo sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, ay nagpahayag na sinusunod ito ang kagustuhan ng mga tao.
The overwhelming, I said, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law. And today, I announce my retirement from politics.
Taong 2016 nang maluklok sa pagkapangulo si Pangulong Duterte at sinimula ng pag-crackdown sa illegal na droga sa bansa kung saan mahigit na 6,000 drug suspects ang napatay. Iniimbestigahan ng International Criminal Court ang mga naturang mga pagpatay. Sa balitang sport naman, gumawa ng kasaysayan ang all-rounder na si Ellis Perry. Siya ang naging unang Australian na manlalaro ng cricket na makagawa ng 300 wickets at makascore ng 5,000 runs. Si Perry ay unbeaten sa 27 at stumps sa ikatlong araw ng day-night test match laban sa India na ginanap sa Gold Coast. Nauna rito nagawa ng 30-year-old cricketer ang 300th scalp ng kanyang madismiss si Pooja Vastrakar sa final ball ng opening session. Tinapos ng Australia ang laro kagabi na 4-4-143 bilang sagot sa 8 declared for 377 ng India. Kailangan pa ng Australia ang 85 runs para maiwasan naman ang follow-on, pero sa natitirang isang araw na lamang ng day-night test ng maulan na panahon, tila magtatabla ang dalawang koponan. At sa lagay naman na panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap, 19 degrees. Sa Adelaide, mga pag-ulan na huhupa rin, 19. Sa Melbourne, namumuo naman ang ilang pag-ulan, 22 degrees. Sa Hobart, medyo uulanin, 17. Sa Canberra, medyo maulap matapos ng mahamog na umaga, 20 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 24. Maaraw din sa pangkalatan sa Sydney at Newcastle at parehong 27 degrees. Sa Brisbane, maaraw sa 31 degrees. Sa Cairns, mostly sunny at 32 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.